ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Judas brev.
Vi har identifisert den Judas som har skrevet dette brevet som halvbror til Jesus. Det vil si at Judas og Jesus var oppfostret i den samme familie. Men Jesus står i en særstilling ved at han er født av en jomfru, og det er ved åndens inngivelse at dette fosteret ble til. Mens Judas har Josef som far. Så her er et forhold som er enestående, og likevel gjør Judas ikke noe særlig ut av det. Når han presenterer seg, så forsøker han ikke å hente noe av glansen fra Jesus inn over sin tjeneste, men han sier ganske enkelt at han er en tjener. Han er bror til Jakob, sier han, og han er en tjener. Og han inntar en ydmyk stilling i forhold til den sammenheng han står, og også i forhold til det budskapet som han er kalt til å bære frem. For det viser seg, og det leser vi her i Judas formulering, at Judas hadde egentlig tenkt å skrive noe annet enn det han nå egentlig gjør, fordi han føler seg manet av Herren selv til å endre hele sitt tema for selve brevet. Og det er en uhyre viktig sak å legge merke til ved Judas brev, at han er lydhør for det Gud vil han skal skrive. Og dette sier oss også noe om inspirasjonen i skriften. Men det er et tema som jeg ikke kommer til å reise omkring dette brevet. Vi bare merker oss dette som en bakgrunn. Vi er kommet til det andre vers i dette korte brevet, og vi tar korte skritt gjennom brevet, tar god tid på det, for her er en del viktig, meget viktig stoff, både rent generelt og ved at Judas har en del særstoff, det vil si stoff som ingen andre skrifter har av de kanoniske skrifter i Bibelen. Men det første vers i brevet lød: Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Og i de første tre versene gir Judas oss årsaken til at han skriver denne epistelen. Han er blitt kalt til å skrive noe omkring frafallet. Den situasjon som er i ferd med å melde seg som en stor storm, som en truende historie for menigheten. Men før det forteller han at uansett hva som kommer over menigheten, skal de som i sannhet tror på Jesus Kristus bli bevart. Og så fortsetter han i vers 2 med å si: «Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål.» Og før vi forlot hverandre sist, så begynte vi å definere disse viktige begrepene. Miskunn, fred og kjærlighet. Og jeg sa blant annet at selv om Gud elsket dig och älskar dig, så frälser han dig icke ved kärlighet. Du skjønner att Gud har också andra sidor ved sin personlighet. Han är hellig, han är rättfärdig, han är absolut trovärdig. Och det betyder att han kan icke sänke himlens terskler ved att sänke sin standard för att bringe dig eller mig in i himlen. Han kan icke göra det något mer än att en mänsklig dommer kan hålla vid like loven i ett land och på samma tid acceptera en bestickelse under bordet för att frikänna en kriminell. Denna dubbelheten möter du icke i Gud. Hans kärlighet är icke en utflytande sak som glatter över, men en kärlighet som uppreiser, upprätter, nyskaper, en kärlighet som är sann och som är totalt rättfärdig. Gud har respekt för sin egen hellighet och sin egen rättfärdighet lika så mycket som för sin kärlighet. För så har Gud älskat världen, och han älskat världen med en miskunnelig kärlighet. Och det är det andra ordet här, miskunn, fred och kärlighet. Det är med en miskunnelig kärlighet, en kärlighet som har omsorg och ömhet för människor, att han älskar världen. Och på grund av det gav han sin enbarne son. Han satte in sin son som stedfortreder. Och nu kan Gud på rättfärdighetens grundlag frälse en synder om han vill komma till ham och ta emot hans frälse. Detta kallas Guds nåde. För av nåde är dere frälst vid tro. Och det icke av dere selv, det är en gave fra Gud, icke ved gjerninger, för att ingen skall rose sig, skriver Paulus i Efeserne 2, vers 8-9. Grip tak i disse ordene och pröv att se att Guds nåde, icke Guds kärlighet, har att göra med menneskets synd. Gud har stilt till rådighet en frälser som har betalt syndens straff. På detta grundlag frälser Gud syndere. Det är Guds nåde. Men synden har fört tragedien in i den mänskliga familjen. Vi hör ofta spörsmålet, varför tillåter en kärlig Gud kräft? Väl, sjukdom och död kom till den mänskliga familjen som en konsekvens av synd. Gud ser det härverk synden har förorsakat, och Guds miskunnighet sträcker sig mot människan. Gud är rik på miskunnhet. Om du har kommit till ham som en synder och accepterat hans frälse, så vill han frälse dig vid nåde. Och därefter, på grund av hans rike miskunnhet, vill han vara miskunnelig mot dig. Han vill ge dig tröst till en vär tid. Han vill hjälpa och trösta ditt hjärta. Du kan stole på ham i nödens tid. Det är säkert många människor som lytter oss idag som ställer sina konkreta och smärtefulla spörsmål. Varför? Och jag också spör Herren varför. Men min enaste tillflykt är min himmelske far. Jag vet att han har svaret, även om han inte har gett mig det. Det jag ber ham om är miskunnhet. Han har allerede frälst mig vid sin nåde, men nu längtar jag efter hans miskunnhet. Miskunnhet, det är hans kärlighet som sträcker sig ut till oss i vår nöd här på denna jord. En synder tränger Guds nåde, och han tränger sannolikt en hel del miskunnhet. Jag måste säga att jag har brukt massa av den de åren jag har fått höra ham till. Detta för mig vidare till att säga att Gud må tillgi för han kan helbreda. Människan må bli rättfärdiggjort för det kan bli helliggjort. Och Guds hensikt med sin frälse är en process där Guds nåde går förut för Guds miskunnhet. Nåden må komma först och ta bort och bana väg för Guds miskunnhet. Guds fred, för att ta upp det tredje begreppet som Judas reiser här, det är den erfaring, den upplevelse som kommer till det hjärte som stoler på Kristus. Paulus sier, da vi nå altså rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, som det står i Romerbrevet, kapittel 5, vers 1. Fred med Gud, det er å vite at Gud er ikke vanskelig å komme ut av det med. Han gjør det ikke vanskelig for meg. Han gjør det ikke vanskelig for deg heller. Han vil at vi skal vite at han ikke har noe imot oss når vi vet at vi er syndere og stoler på Kristus som vår frelser. Verden kan peke finger til deg og forakte deg, men Gud har akseptert deg. Han elsker deg, og han ønsker å gi deg den fred, så du på natten kan hvile ditt hode på Guds løfter. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt, som Romerne 8, 28 forkynner det. Dr. Torrey pleide å kalle dette verset en myk pute for et trett hjerte. Og det er et vidunderlig løfte. Når vi nå kommer til vers 3 og videre i Judas brev, så skjer det en dreining av selve temaet i retning av frafallet, som er det hovedspørsmålet som Judas tar opp i sitt brev. Og nå går vi altså inn igjen i teksten i det tredje verset. Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Mine kjære, når Judas bruker dette begrepet, så betyr det egentlig mennesker som er elsket av Gud, Guds elskede barn. Så fortsetter Judas å si den frelse vi har sammen. Vær klar over at ordet «ha sammen», det er den norske oversettelsen av det greske ordet «koine». Det nye testamentet ble ikke skrevet på klassisk gresk, men på «koine-gresk», eller «felles gresk», som betyr at det ble forstått av alle, både de med utdannelse og de uten, over hele det romerske riket på apostlenes tid. Når Juda skrev at han hadde tenkt å skrive om den frelse vi har sammen, så må han ha henvist til noe mennesker over hele det romerske riket ville forstå. Nå sier Judas her at han hadde en tanke om å skrive om en side av vår frelse. Det kunne ha vært angående forsoningen, om Kristi person, om helliggjørelsen eller en rekke andre temaer, men han skrev ikke om noen av disse sakene, for jeg ser meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Tanken her er at den hellige ånd hindret Judas i å skrive om et tema angående troen, for at han kunne heise et varselsignal angående den kommende frafallsperiode. Og med det må vi si takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.